partiyasının başkanı İsa Qəmbər Azadlıq FM-də. İsa Qəmbər oğlunun məhkəmə cərməsinə cavabdehdirmi? Facebook əmlakı ilə yazılanlar barədə o nə düşünür? Fevralın 20-sində Müsavat Başkanı bu və digər sualları canlı yayımda cavablayacaq.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM. Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın.
Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toğananın başı gözəldir dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propuskuda istəyəndə kombirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı soğan.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetlər açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə bu gün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəməyə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt sala bilmir.
Həllüskü ilə minirik, gedirik bazarımıza, dükanımıza. Bir də mağazin yox, dükan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təhqir
etmirsən.
Sən
təhqir etmirsən. Mən yox,
elə 20%-dən söhbət gedir. Ki, eləsən onun üçün nəsə, yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili nadir dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində. Azadlıq FM.
Hər bazar ertəsi, çərşənbə və cümə günləri saat 19-dan 20-yə qədər.
Azadlıq Radiosu Facebook-da, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayıb. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlasın.
Gəncsən, ideyan var, təksən. Flashmoba qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Xoş gördük sizləri. Azadlıq Facebook məkanında verilişi efirdədir. Aparıcınız mənəm Səadət Akibqızı. Azadlıq FM-in bugünkü mövzusu Daha doğrusu bugünkü qonağımız Müsavat Başkanı İsa Qəmbər olacaq. O indi hazırda yoldadır, tıxacdadır və verilişimizə çatmağa tələsir. İsa Qəmbərin studiyamızda qonaq olmasına səbəb dünən yaşanılanlardır. Onun oğlu Turqut Qəmbər cərimə olunub, iki aksiyada iştirak etməyinə görə üst-üstə 3000 manat məbləğində və Turqut Qəmbər bu cəriməni ödəməkdən imtina edib. Dünən fevralın 19-da onların evlərinə məhkəmə nəzarətçiləri gəlib və İsa Qəmbər bildiribdi ki, bu ev ona məxsusdur və əmlak da ona məxsusdur. Buna baxmayaraq, evdəki əmlak siyahıya alınıb və Facebookda da bu məsələ ciddi müzakirələrə səbəb olub. Və birazdan biz İsa Qəmbərdən ataların oğullara, oğulların, yəni valideynlərin övladlarına, övladların valideynlərinə cavabdehliyi barədə söhbət edəcəyik və Facebookda əmlakı ilə bağlı yazılanlar barədə onun fikirlərini öyrənəcəyik. Bundan başqa da suallarımız olacaq, amma Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənin də sualın varsa bizimlə əlaqə saxlamaq imkanları var. SMS yazmaq üçün 057-44-10-17 nömrəsinə ismaş göndərmək olar. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az ünvanına məktubunuzu göndərə bilərsiniz. Canlı yayma telefonla qoşulmaq da mümkündür. Təbii İsa Qəmbər studiyamızda olandan sonra 436-77-41 nömrəsinə. Və Facebookda birbaşa Azadlıq Radiosu .az-a gəlib biz öz sualınızı, fikrinizi burada öz hesabınızdan yaza bilərsiniz və verilişimiz YouTube vasitəsilə də yayımlanır və həm web TV-də, həm də YouTube-də Azadlıq Radiosunun web TV-sində, həm də YouTube-da bizi izləyə bilərsiniz. Belə qısa aradan sonra yenidən verilişimizə dönürük.
Unutduğumuz 11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşam mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz.
Tapdığımız.
Şəxsi təşəbbüsüm olmasaydı, bəlkə mən də umdardım dilinizi.
İz.
Təəccübümüz.
İndi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz.
Bir şeyimiz.
Həkimə müraciət eləyəndə, həkim deyir ki, dilini göstər, bir baxım.
İz.
Şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20:05-də Azadlıq Radiosunda izə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir.
Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtəsi saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Azadlıq Facebook məkanındayıq. Mən sizə günün əsas xəbərlərini çatdırmaq istəyirəm. Qadağan olunmuş yerlərdə avtomobil saxlayanlar cərimələnəcək. Bunu APA-ya Bakı Şəhər Dövlət Yol Polisi İdarəsinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəisi Vaqif Əsədov bildirib. Onun sözlərinə görə paytaxtda yaranan tıxacların əsas səbəbi qadağan olunan yerlərdə avtomobillərin saxlanmasıdır. Qeyd edib ki, evakuasiyada daxil olmaqla qadağan olunan yerlərdə maşın saxlayan sürücülər haqqında ciddi tədbirlər görüləcək, avtomobillərin şəkilləri çəkiləcək və həmin fotolar təyin edilən cərimə ilə birlikdə avtomobilin ön şüşəsinə vurulacaq. Bu ilin aprelində Milli Məclisin nümayəndə heyəti Çinə gedəcək. Bunu jurnalistlərlə söhbətdə Çinin Azərbaycandakı səfiri Hong Shulian deyib. Nümayəndə heyətinə parlamentin vitse-spikeri Ziyafət Əskərov başçılıq etməlidir. Səfir onda deyib ki, iki ölkə arasında ticarət dövriyyəsi artmaqdadır. Ötən il bu rəqəm 120 milyon dollar olub. Nigeriyalı dəniz quldurları 1 milyon 300 min dollar tələb edirlər. 6 xarici dənizçini ələ keçirib. Nigeriyalı dəniz quldurları və onların azad edilməsi müqabilində bu məbləği tələb edirlər. Nigeriya polisi girovlardan birinin Rusiya üçüncünün, Ukrayna ikisinin isə Hindistan vətəndaşı olduğunu, üçünün Ukrayna ikisinin isə Hindistan vətəndaşı olduğunu deyir. Bazar günü baş verən insident əsasən neft və qaz ixrac edilən Bayez ştatının sahillərində baş verib. Tunisin baş naziri istifa verib, buna səbəb hakim İslamçı Ənahda partiyasının keçid hökumət yaradılması ilə bağlı onun səylərini dəstəkləməməsi olub. Bu, partiyanın mötədil qanadını təmsil edən Cəbail ölkəni böhrandan çıxaracağını vəd edib. Böhrana səbəb fevralın 6-sında müxalifət liderlərindən biri Şokri Belaidin öldürülməsi olub. Cəbail hökumətə 2011-ci ilin dekabrından rəhbərliyi eləyirdi. Xəbərlərimiz bunlar idi. Biz bir ara fasilədən sonra, qısa bir aradan sonra yenidən verilişimizə dönəcək və artıq studiyamıza daxil olan İsa Qəmbərlə söhbətimizə başlayacaq.
Müsavat Partiyasının başqanı İsa Qəmbər Azadlıq FM-də. İsa Qəmbər oğlunun məhkəmə cərməsinə cavab çəkdirmi? Facebook təmlakı ilə yazılanlar barədə o nə düşünür? Fevralın 20-sində Müsavat Başqanı bu və digər sualları canlı yayımda cavablayacaq.
Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oku, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
Azadlıq Facebook məkanında verilişindəyik. Bugünkü qonağımız İsa, Müsavat Başqanı İsa Qəmbərdir. İsa Qəmbər ilə söhbətimiz əsasən oğlu Turqut Qəmbərlə bağlı dünən baş verənlərdir. Onların evinə gələn məhkəmə nəzarətçiləri ilə bağlı çəkilən video, süjet YouTube-da geniş yayılıb və Facebook-da, sosial şəbəkələrdə geniş müzakirələrə səbəb olub. Və mövzumuz belədir ki, atalar oğullara, oğullar atalara cavab deyildimi və həm də İsa Qəmbər Facebookda əmlakı ilə bağlı yazılanlar barədə nə düşünür? Əziz Azadlıq FM izləyicisi, sənin də bu efirimizə qoşulmaq imkanların var. SMS göndərmək üçün 057-44-10-17 nömrəsində SMS göndərmək imkanın var. Elektron məktub yazmaq üçün efir@azadlıqradiosu.az göndərə bilərsən, canlı yayma telefonla qoşulmaq olar 436-77-41. Xatırladıram, bizim verilişimizi həm də Web TV-də izləmək olar, həm də YouTube vasitəsilə yayınlanır. Buradan da mümkündür izləmək. Facebook hesabınızdan da Azadlıq Radiosu.az-a gəlib öz fikirlərinizi, şərhlərinizi yaza bilərsiniz. Səbəb, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gününüz olsun.
Yenə tıxaca düşmüşsünüz, yenə də tıxac problemi.
Hə, əkəməlisinin sözü olmasın, nəhəng bir tıxac var idi, bir təhər keçdik gəldik. Üzr istəyirəm gecikdiyim üçün.
Səbəy, bir dəfə birbaşa söhbətimizə keçək. Çünki dünən baş verənlər, bilirsiniz ki, gündəmi məşğul eləyən mövzulardan biri olub. Gözləyirdinizmi məhkəmə icraçıları evinizə gələcək?
Yəni, hakimiyyət bu mənasız və məntiqsiz qanunu qəbul edəndən sonra ki, sərbəst toplaşma azadlığına görə vətəndaşlar fantastik dərəcələrdə cərimə oluna bilərlər və gənclərin bir qrupu, cümlədə mənim oğlum 2 dəfə cərimə olundan sonra bilirdik ki, hakimiyyət bu pulları almaq üçün hər şeyə gedəcək. Çünki söhbət tək o puldan da getmir. Çünki bizim hakimiyyət nə qədər görməmiş olsa da, hər halda o cərimə məbləğləri bizim üçün çox böyük olsa da, hakimiyyətin oğurladığı pullar da müqayisədə çox kiçik pullardır. Sadəcə gənclərə və onların yaxınlarına təzyiq göstərmək və insanları öz sərbəst toplaşma azadlığı hüququndan uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə bu addımlar atılır. Ona görə də hakimiyyətdən hər hansı bir qanunsuz addımların olacağını gümanləmək olardı və son günlərdə də məlumatlar yayılırdı da zaten. Ülvi Həsənlinin özünə aid olmayan notbookunun və telefonun əlindən alınması, Tural Abbaslının evinə gedilib onun ailəsinə aid əşyaların siyahıya alınması, Əbülfəz Qurbanlı və digər evlərin, digərlərinin evlərinə gedilmişdi. Və bu siyahı ilə getdikcə genişlənirdi. Ona görə də Turqutu da bir dəfə məhkəməyə dəvət etmişdilər və ona xəbərdarlıq etmişdilər. Ona görə də nəzər cəhətdən bu gözlənilən idi. Eyni zamanda hadisədən təxminən bir saat əvvəl Turquta zəng edib, o icraçılar bildirmişlər ki, bizim evə gəlmək fikrindədirlər.
Hər halda sizin evə gəldilər və əmlakı başladılar siyahıya almaq. Bax, bu zaman nə düşünürdünüz?
Düşünməli, yəni qeyri-adi bir şey yox ki, bu hakimiyyətin qanunsuz əməllərini biz illər ərzində dəfələrlə görmüşük və sözün açığı, mən onların bizim evə daxil olmasını qanunsuz hesab edirdim və ona da imkan vermək fikrində deyildim. Bir yarım saat diskusiya apardıq, mən qanun dilində, onlar isə öz aləmlərində qanun icraçısı kimi danışırdılar, amma əslində qalsın qanunsuzluğun icraçısıydılar. Və sonda vəkillərlə də məsləhətləşəndən sonra fikirləşdim ki, yəni mən haqlıyam əlbəttə və mənim icazəm olmadan və məhkəmə hökmü olmadan heç bir kəsin mənim mənzilimə daxil olma hüququ yoxdur. Amma gördüm ki, bunlar əl çəkməyəcəklər və mən də 12 saat işə gecikdim həmin gün, gec getdim həmin şəkildən və mən də həftədə 7 gün və gündə 24 saat evdə otura bilmərəm ki, bunlar nə vaxt gələcəklər və mən evdə olmayanda gəlib ailəmizi narahat eləyəcəklər. Ona görə sonda qərara gəldim ki, buraxım içəri. O gələnlərdən ikisinə icazə verdim daxil olmağa və gəldilər və əşyaları siyahıya almağa başladılar. Təbii ki, mən bunun qansız olduğunu onlara bildirdim və bildirdim ki, bu mənim əmlakımdır. Bu əşyaların heç birinin Turqut aidiyyəti yoxdur. Ezə yeri gəlmişkən, bu hakimiyyət vətəndaşları, gəncləri bu cür fantastik cərimələrə məruz qoyur. Amma işləyənlərə maaş verirmi, normal bir maaş verirmi və yaxud gəncləri işlə təmin edirmi? Mənim övladlarım da faktiki işsizdirlər və işsiz gənclərdən hansı əşyaları tələb edirlər bunlar? Nə cür burcu yüksək cərimələri onlardan tələb edirlər? Bunlar hamısı absurddur. Ona görə də bunu mən düşünmək yox, birbaşa onlara izah elədim. Onlar da əzbərləyib öyrəndikləri 3-4 cümləni təkrar edirlər ki, biz məhkəmənin qərarını icra edirik və s.
Səbəy, Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Hüquqları və İctimaiyyətlə Əlaqələr İdarəsinin rəisi Faiq Qurbanov Azadlıq Radiosuna müsahibə verib. Həm bu müsahibəyə qulaq asaq, siz biraz nəfəsinizi dərin, həm də biz müsahibəyə dinləyək, görə Ədliyyə Nazirliyinin bu məsələdə mövqeyi necədir?
Etiraz aksiyalarında saxlanan şəxslərin, cərimələnən şəxslərin bu cərimələrin ödənməsi prosesi gedir, yəni məcburi ödənilməsi. Yəni aksiyacıların evlərində olurlar icra məmurları və ev əşyalarını müsadirə eləyirlər. Əksər müşahidəçilər, etirazçıların özləri, vəkilləri bu fikirdədir ki, məhz bu məcburi, bu cür prosesi məcburi, sürətli aparılmasının arxasında siyasi amillər durur. Yəni onlarla, yüzlərlə işlər var məhkəmə qərarları ki, illərdir icra olunmur. Bax, nə deyərdiniz buna? Yəni, məhkəmə qərarları doğrudan mı siyasi sifarişlə icra olunur Azərbaycanda?
Yox, mən belə fikirləşmirəm və bu fikri təbii ki, qəbul edə bilmərəm. Söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə məhkəmə qərarlarının icrasına nail olunmalıdır. İcra bağlıdır, bütün qərarlarla bağlıdır. O cümlədən də cərimələrlə də bağlı. Yəni, bu əlbəttə ki, müxtəlif digər qərarlar var, müxtəlif xarakterli qərarlar var və onların heç bir kateqoriya bölmədən olan hamısının icrasına nail olunmalıdır. Və bu bir vəzifə kimi təbii ki, bizim icra xidmətinin qarşısında qoyulur. Bu vəzifə indi müəyyən olunmayıb. Bu xidmət hələ göstərəndən onların da əsas məqsədi odur ki, bu məhkəmə qərarları icra olsun. Bu sadəvi qanunvericiliyi də təkmilləşib, hər halda sizin məlumatınız var. Bu icra haqqında qanundur. İcra məmurları haqqında qanundur. Orada, məsələn, könüllü icra müddəti əgər əvvəl 5 gün idisə, indi 10 gündür. Yəni 10 gün könüllü icra müddəti verilir ki, vətəndaş məhkəmə qərarını icra eləsin. O müddətdə icra etməzsə, onda təbii ki, məcbur icra tədbirləri həyata keçirilir. Hesab edirəm ki, bunu təbii ki, bu cür çərçivəyə mindirmək bu düzgün yanaşma deyil.
Yəni siyasi onlar, amillərlə bağlı deyildir.
Təbii, onlar öz işləri ilə məşğuldurlar. Onların vəzifəsi deyil, onlar onu etməlidir. İstər cərimə olsun, istər başqa məhkəmə qərarı olsun. Yəni onlar onu icra etməlidirlər. İndi əlbəttə ki, bu elə proses ki, burada hamısı öz narazılığını da bildirə bilər, amma məhkəmə belə bir qərar veribsə, o gəri icra olsun. Məhkəmənin qərarından şikayət etmək hüququ da var. Qanuni qüvvəyə minirsə, onda o icra olunur.
Bəs Faiq müəllim, yəni çox etirazçıların çoxusu, yəni öz adlarına deyil əmlaklar, valideynlərinin adınadır filan, yəni bu qanunidir mi sizcə?
İndi o qanun bu proseduru müəyyən edir. Belə olan halda təbii ki, onlara aid olan əmlakdan söhbət getməlidir. Əgər o şəxsin bir əmlakı varsa, o ilə bağlı hər hansı bir hərəkətlər həyata keçirilə bilər. Başqa vətəndaşın, başqa şəxsin əmlakına yox. Yəni bu qanuni prosedurlar müəyyən olunub hamısı qanunda. var, hamısı təsbit olunub və ona uyğun da bu iş görülməlidir.
Bəs yəni o qanuni prosedurlar deyirsiniz, niyə məsələn bütün qərarlara aid olur? Yəni niyə bütün hallar?
Bizə belədir. Bax, mən sizə deyim də, burada çətinliklər nəyə görə meydana çıxa bilər? Yəni cərimənin ödənilməsi bu bir dəfəli aktdır. Müəyyən bir cərimə məhkəmə tərəfindən müəyyən olunur və onun icrası təmin olandan sonra artıq nə icra məmurunun o vətəndaşla iş ola bilər, nə də başqası.
Belə demək olarmı ki, onda Faiq müəllim, yəni Azərbaycanlıca cərimələrlə bağlı qərarlar belə sürətlə icra oluna bilər, digər qərarlarsa yəni
bilmirəm. Yox, siz baxın, statistika da var, göstəricilər də var, cərimələr o qədər bir belə deyir, statistikanı qaldırsa əksər hissəsini təşkil eləmir. O başqa məsələlər var ki, onlar da dərhal icra olunur. İl üzrə bizim...
Var mı o statistika açıqlanırmı? Yəni, mən hüquqşünaslarla danışıram, deyirlər, son illər statistikada açıqlanmır. Nə qədər məhkəmə qərarı icra olunur, neçə faiz icra olunmur?
Yox, bu, mən sizə deyim ki, heç də qapalı məlumat deyil. Bununla bağlı kütlə informasiya vasitələrində bizim rəhbərimizin, hələ cəhət nazirin məqalələri dərc olunur. Orada bu göstəricilər hamısı göstərilir. Bu ağır sahədir, əlbəttə ki, burada problemlər də var. Biz bugün deyə bilmərik ki, o qərarların 100%-ın 100%-ı da icra olunur, amma burada müəyyən irəlişlər var. Və bu heç də o cərimələrlə bağlı olan məsələ deyil və burada deyək ki, bütün qərarlar qalıb qırağda elə ancaq cərimələrlə bağlı icra görünür. Bu çox qeyri-ədisi və bir tərəfli mövqidir.
Ədliyyə Nazirindən Faiq Qurbanovun fikirləri idi və Ədliyyə Nazirinin Baş İcra Baş İdarəsinin rəisi Baş İcra Məmuru Xanlar Zeynalov da Teleqraf Kuma bu məsələ ilə bağlı danışıb və deyib ki, razı deyirlərsə məhkəməyə müraciət etsinlər və Turqut Qəmbərin adına əmlak yoxdur deyirlər, amma faktiki olaraq Turqut Qəmbər həmin ünvanda yaşayır və onun payı var. Yəni, onların Ədliyyə Nazirinin yanaşması budur ki, Turqut Qəmbər sizin yaşadığınız ünvanda yaşayır.
Yəni, bilsiniz, belə qulaq asırsan, oxuyursan bu adamların deyiklərini, görürsən ki, müəyyən savadları var. Ancaq məntiqsiz qərarları şərh eləməyə məcbur olduqları üçün, məntiqsiz mövqələri müdafiə eləməyə məcbur olduqları üçün çox məntiqsiz də fikirlər səsləndirirlər. Mənim əşyalarımı, mənə aid olan əşyaları siyahıya alıblar. Artıq elə sizin hatırlattığınız Facebookda da o televizorların və digər əşyaların şəkilləri qoyulub. Məsələn, o televizorlardan biri 88-89-cu ildə alınıbdır. O vaxtı Turqut 89-cu ildən də özü də. Təxminən o televizorla yaşıddır.
Birazdan antikvar olacaq.
O televizorun,
televizor və qiymətlər sayıla bilər.
O televizorun Turquta nə dəxli var? Yəni, o televizoru bir növ mənim xanımım cehiz kimi gətirmişdi bizim evə. Biz ailə qurandan sonra gətirmişdi. Və ilk dövrlərdə kifayət qədər müasir və keyfiyyətli bir televizor idi. Ancaq 90-cı illərin ortalarından dostlarım bizə gələndə gülürdülər ki, bu televizoru nə vaxt dəyişəcəksiniz? Bəs artıq müasir televizorlar çıxıbdır, bu çox köhnəlmiş modeldir filan beş məkan. Hətta bir qəribə bir məsələn deyim, axı mən 93-cü il hadisələrinə görə də mən həbs olunandan sonra 94-cü ildə məhkəmə icraçıları gəlib bizim evdə əmlakı qeydə almağa başlamışdılar. Onun bir məntiqi var idi, çünki mənə qarşı məhkəmə işi gedirdi.
Amma itam, bu evdə atanızın...
İttiham irəli sürülmüşdü, yox, o artıq atam da rəhmətə getmişdi. Mən, evin sahibi mən idim, mənim evimdə gəlib əşyaları qeydə almışlar. Daha doğrusu almağa cəhd göstərmişdilər, amma qeydə almağa biraz daha vicdanlı hərəkətləmişlər. Baxmışlar ki, burada qiymətli bir əşya yoxdur. Hətta o televizora baxıb, biri demiş ki, bəlkə bu televizor qeydə alıq, o birisi demiş ki, televizor nə qiymət var ki, onu qeydə alıq, almamışlar. Yaxud digər əşyaların. Turqut...
Yəni o zaman müsadirə olunmağa heç bir şey tapmamışlar.
Tapmamışlar. İndi televizoru və kondisioneri, nə bilim, notebooku tapıblar dırna arasında. Turqut kifayət qədər savadlı bir gənc olsa da, bir çox başqa savadlı gənclər kimi iş tapmır. Ona iş vermirlər. Mənim hər iki oğlum işsizdir faktiki olaraq. Bu adam işləməyib. Evə...
Amma biri, səhvələməsə, bir sayt redaktoru. Sayt artıq... Könüllü işləyir.
Yəni, könüllü işləmir. Təbii ki, müəyyən maaş alır, amma bu ilkin universitet qutarandan sonra uzun müddət iş axtardı. Nəinki dövlət idarələri, nəinki özəl şirkətlər, hətta beynəlxalq şirkətlər də müsahibələr aparırlar, görürlər ki, hazırlıqlı uşaqlardılar, savadlı uşaqlardılar, dilləri bilirlər, siyasəti, iqtisadiyyatı, biznesi, hər şeyi bilirlər. Ama işe götürebilmirler bu rejimin kadagalarına göre. Çünkü muhalifetçilerin övladları işleyebilmezler.
Yani öyleyse mevzunu... cevapdehliyi mi taşıyır bu halde?
Bunu hakimiyetin nümayenlerini çağırıp soruşarsın. Yani faktik olarak Turgut eve gelir getirmir. Tercümeyle yaşayır ve tercümeden kazandığı pulları da özünün xırda para xərclərinə yöneldir. Eve gelir getirmir. Turgut hardan evde olan televizora, kondisyonera, notebooka, kompüterə görə deyə bilər ki, burada mənim payım var. Bu absurd. Və ona görə də bu yoldaşların, yoldaş deyək də, bəy deyəndə xətirlərində yer, dedikləri mənasız absurd məsələlərdir. Yəni, onların evdəki əşyalarda, əmlakda payı olması nəzəri iddia ola bilər. Ancaq gerçəklikdə qeydə alınmış, siyahıya alınmış bütün əşyalar şəxsən mənə aiddir, yaxud xanımıma aiddir. Onların Turquta heç bir aidiyyəti yoxdur. Bunlar isə deyirdilər ki, biz bunları siyahıya alacaq, sonra məhkəməyə təqdim olunacaq. Məhkəmə bu əşyaların üzərində həbs qoyacaq. Ondan sonra qərar veriləcək ki, bu əşyalar Turqutun cərməsinin ödənməsinə yönəldilə bilər, yoxsa yox. Hətta Turquta izah edirdilər ki, bax, biz bu əşyaları siyahıya aldıq, artıq sən məsuliyyət daşırsan ki, bu əşyalar satıla bilməz, dəyişdirilə bilməz və s. Mən güldüm onlara, dedim ki, necə yana, bu əşya mənimdir. Sən bunu qanunsuz olaraq siyahıya alırsan, sonra da mənim oğluma deyirsən ki, bu əşyanın saxlanmasına görə sənə verilibdir və sən buna məsuliyyət daşıyırsan. O necə məsuliyyət daşıyır? Bu mənim əşyamdır, keyfim istəyəcə satacağım, keyfim istəyəcə dəyişəcəm və s. Yəni bu cür konstitusiyanı da, qanunları da kobud şəkildə pozurlar və absurd hərəkətlər edirlər. Bütün bunlar da hakimiyyətin cəmiyyətdən, müxalifətdən, gənclərdən, qorxusundan xəbər verir. Yəni, indi o birinci yoldaş söhbət edir, nəzəriyyədən, qanunlardan. Olsun, danışır, amma biz son günlər vəkillərinin də açıqlamalarını oxuyuruq. Bir çox vəkillər çoxlu faktlar açıqladılar ki, yüzlərlə fakt var ki, məhkəmələr hansısa maliyyə məsələlərini, mülkiyyət mübahisələrini həll edirlər, qərarlar qəbul olunur, ancaq qərarlar icra olunmur. Bu məhkəmə icraçıları onları reallaşdırmırlar. İndi nə oldu ki, məhz sərbəst toplaşma azadlığına görə bu cür fantastik cərimələr müəyyənləşibdir və bunun alınmasına yönəlibdir bu aksiyalar, hərəkətlər, hakimiyyətin addımları. Burada çox maraqlı məqamlar çıxdı ortaya. Məsələn, bir məqam ortaya çıxdı ki, deməli, seçkiləri saxtalaşdırmağa görə ən böyük cərimələr 500 manat həddindədir. 500 manatdan yuxarı getmir cərimə. Amma deməli, bir sərbəst toplaşma hüququndan istifadə edən bir gəncin, bir vətəndaşın 2000-3000 manat həcmində cərimə olunması güya ki, qanuni xarakteri daşıyır. Bu absurddur axı. Özdə ki, mən onu da qeyd etdim ki, Azərbaycan hakimiyyəti adətən belə məsələlərdə Rusiya təcrübəsini istifadə edir. Əslində qalsa Rusiyada bu sərbəst toplaşma azadlığına görə cərimələr fantastik yüksəldildikdən sonra Azərbaycan parlamenti, dırnaqarası parlament belə bir qərar, qanun qəbul etmişdi. İndi artıq Rusiyanın Konstitusiya Məhkəməsi bunun yanlış olduğunu müzakirə edib qəbul edibdi. Rəsmi qərar çıxardıbdı Rusiya Konstitusiya Məhkəməsi. Rusiya Dumasına tövsiyə edib ki, bu qanunu dəyişdirsinlər. Bu absurddur, belə olmaz. Məhkəmələrə isə tövsiyə edib ki, Duma qanunu dəyişdirənə qədər bu yüksək cərimələr haqqında qanunu tətbiq etməyin. Yəni, əgər Rusiyadan belə nümunə götürməyə xoşdurlarsa, indiki vəziyyətdən nümunə götürsünlər və yığışdırsınlar bu absurd cərimələri və əslində qalsa söhbət ölkədə sərbəst toplaşma azadlığına şərait yaradılmasından getməlidir. Yoxsa vətəndaşları, gəncləri bu yüksək cərimələrlə fəaliyyətdən, fəallıqdan çəkindirməyə yox. Tam qanunsuzluq, tam absurd, məntiqsiz bir addımlardır.
Səbəb, bu məsələyə qayıdacaq, amma bir sual var, istəyirəm o sualı verim. Demək, anonim imza ilə yazıblar. Mən də hamı kimi 5 qəpik kampaniyasına qoşuldum ki, cərimə olanların pulunu ödəyək. İndi məlum olur ki, cərimələr ödəmir. Bəs 12 yanvar aksiyası üçün lazım olan 10 min toplanmışdısa, niyə Turqut Qəmbərin borcu hələ qalıb?
Yox, orada hər şey kifayət qədər dəqiq və şəffafdır. Mən hesab edirəm ki, 5 qəpik aksiyası kifayət qədər maraqlı bir izləyədir və çox pozitiv bir proses idi. Çünki həm cərimə olunan gənclərin cərimələrini ödəmək üçün pul toplanırdı, həm də cəmiyyət bir növ həmrəyliyini bildirirdi həm o əsgər ölümlərinə etiraz aksiyasına, həm də cərimə olmuş gənclərə dəstəklərini bildirirdilər. Və o pul birinci aksiyada, 12 yanvar aksiyasına görə cərimə olmuş bütün vətəndaşların, gənclərin cərməsini ödəyəcək həddə toplanıldı, sonra kampaniya dayandırıldı. Öncədən də bildirilmişdi ki, kim cərməsini ödəmək istəyirsə, həmin puldan onun payı veriləcək və həmin cərimə ödəniləcək. Ancaq bəzi gənclər bildirmişdilər ki, parlamentin bu qanunu qeyri-konstitusion hesab etdikləri üçün, hakimiyyətin, məhkəmənin də bu qərarını əsassız hesab etdikləri üçün cəriməni ödəmək fikrində deyirlər. Öncədən qərar qəbul olmuşdu ki, cəriməsini ödəməyən gənclərə görə toplanan pullar aksiya bitdikdən sonra əskər ailələrinə, şəhid vermiş əskər ailələrinə paylanacaq və həmin kampaniyada iştirak edən gənclər də ki, bunu yerinə yetirdilər və bugünlərdə həmin o qalan pullar şəhid vermiş əskər ailələrinə təqdim olunubdur. Ona görə də orada hər şey şəffaf düzgündür. Sadəcə olaraq mən hesab edirəm ki, o kampaniya davam etməli idi. Həm də 26 yanvar aksiyasında həbs olunan və cərimə olunan gənclərin də cərimələri o kampaniya çərçivəsində toplanmalı idi. Təbii ki, bu gənclərin təşəbbüsüdür və biz onların fəaliyyətinə müdaxilə etmək fikrində deyilik. Yəni, məncə düzgün olardı ki, cərimələr toplansın və kim vermək istəyirsə cərməni həmin puldan ödəsin. Kim də ödəmək istəmirsə, o pul ehtiyat fond kimi saxlansın ki, kritik situasiyalarda o gənclər o cərməni ödəyə bilsinlər. Bu daha məncə düzgün olardı.
Siz bir ata kimi mövqeyiniz necədir? Turqut ödəməlidir mi bu cərməni? Yoxsa vətəndaş itaətsizliyi dedikləri kampaniyada iştirak etməlidir?
Siz bu kifayət qədər mürəkkəb bir məsələdir. Mən Turqutla da, İlkinlə də bütün bu yeni yetişmiş, savadlı, mübariz, ləyaqətli gənclərimizlə də hamısını öz övladım hesab edirəm, hamısı ilə fəxr edirəm. Və onlar nə qərar qəbul edirlərsə, mən onların arxasındayım. Bundan heç bir şübhə ola bilməz. Amma eyni zamanda təcrübəli bir siyasətçi kimi mən düşünürəm ki, hansı variant daha uğurludur. Əgər bu cərmələri ödəməmək xəttində 5-6 nəfər yox, daha çox sayda, daha geniş bir etiraz hərəkatı formalaşsaydı və bunun uğurlu bir aksiya olacağına inanmaq olardı. İndiki halda isə mənə gəlir ki, o 5 qəpik aksiyasıdır və 5 qəpik olmasın, 20 qəpik olsun. O daha pozitiv bir aksiyadır. O cəmiyyətin daha da bütövləşməsinə və bu məsələlərin həllinə məncə daha yaxşı tövbə olurdu. Amma yenə də gənclər müstəqildirlər, onlar qərarlarını verirlər və mən də Turqutun atası kimi Turqutun arxasındayım və bütün müstəqil şəkildə qərar verən, öz qərarların məsuliyyətini daşıyan bütün gənclərə də arxa olmağa hazıram.
İsa bəy, bu cərimələr ki, ödənməyə başlasa və fantastik bir məbləğlər qoyulsa sizin dediyiniz kimi, bu gəncləri bu cür fəallıqdan yayındırar, çəkindirə bilər mi?
Yəni, əvvəla ölkədə vəziyyət o qədər bərbaddır ki, cərmələri milyon deləsələr, məsələ onunla bitməyəcək.
Cəmiyyət, burada konkret
cəmiyyət, cəmiyyət vəziyyətdən narazıdır, xalq vəziyyətdən narazıdır və bu narazılıq özünü geçən daha çox göstərməyə başlayır. Ola bilər ki, hansısa bir hakimiyyətin represiyası prosesi bir gün, üç gün, beş gün, bir ay ləngitsin, amma yeni bir qüvvə ilə bu proses davam edəcək. Bu güclü sel gələndə ki, onun qarşısını heç bir bənd bərə almır, o sel aşıb keçir və təxminən o proses gedir. Xalqın narazılığı, xalqın bu hakimiyyətdən narazılığı və qəzəbi gündən günə artır və bu qəzəbin qarşısını represiyalarını almaq mümkün deyil. Bunun qarşısı yalnız düzgün qərarlarla, xalqın haqlı tələblərini qəbul etməklə reallaşa bilər.
Mən indi sualımı saxlayıram, çünki indi yox deyirlər ki, yoxdur dinləyici zəng. Yəni bu aksiyalar, bu cərimələrlə bağlı ki, qanunvericiliyə dəyişiklik olunanda hesab olunur ki, o qədər də ciddi sərt təpki olunmadı. Yəni gözlənirdi ki, bəli, belə razılaşdırılmamış aksiyalar baş verəndə bu cərimələr tətbiq olunacaq. Zaten bundan ötürü qəbul olunduğu da deyilirdi. Amma ciddi bunun qarşısını alınmasına bir təpki göstərən bir güc ortaya qoyulmadı. Bax, belə fikirlər var.
Yəni, bu cərimələr ötən ilin sonunda qəbul olundu bu qanun və 2013-cü ilin yanvarın birindən tətbiq olunmağa başladı və dinamikanı izləsəz, 2013-cü ilin əvvəlindən bugünə qədər keçirilən aksiyaların sayı da, gücü də 2012-ci ilin son aylarında keçirilən aksiyaların sayından və gücündən az deyil. Yəni, fakt odur ki, bu cərimələr etiraz hərəkatını dayandırmayıbdır. Nə müxalifət tərəfindən, nə müxalifət tərəfindən, gənclər tərəfindən, Facebook şəbəkələr, sosial şəbəkələr tərəfindən təyin olunan aksiyalar azalmayıb, artıbdır. Eyni zamanda Binədə və İsmailidəki xalq hərəkatları, xalq etirazları da göstərdi ki, bu cərimələrlə xalqın etirazını dayandırmaq mümkün deyil. Ona görə də yenə deyirəm, cərimələr və digər repressiv addımlar prosesi bir qədər ləngidə bilər. Ancaq bütövlükdə bunun qarşısını almağa qadir deyil.
Amma axır artıq evlərdə əmlak müsadirə olunur. Yəni Əbülfəz Qurbanlının ata evindən iki xalça aparılıb və bu bir fakt var. Bir ailənin bəlkə də varı dövləti bəlkə də elə bir o iki xalçaymış.
Bu qanunsuzluqdur, böyük qanunsuzluqdur və qanunsuzluq olmaqdan başqa həm də əxlaqsızlıqdır. Sən bir iş vermədiyin, dolançığını təmin etmədiyin bir gənci bu cür yüksək həcmdə cərimə edirsən, sonra da onun üzərinə gedirsən, onun əlindəki telefonun əlinə alırsan, telefon olmayanda gedib onun ailəsinin evinə daxil olursan və ailənin əmlakını mənimsəyirsən. Bu oğurluqdur, bu görməmişlikdir, bu əxlaqsızlıqdır. Bunun oyan bir yanı yoxdur. Amma bununla məsələ deyənməyəcək. Yəni, hakimiyyət bu qanunsuzluqları davam etdirə bilər. Ancaq bundan xalqın narazılığının qarşısını ala bilməyəcək. Söhbət bundan gedir. Yəni, bu gənclər də bu mübarizəyə başlayanda yuxarı aşağı bilirlər ki, nə cür represiv, qəddar, görməmiş bir hakimiyyətin üzvü özlər. Amma qərarlarını qəbul edib fədakarcasının mübarizələrini davam etdirirlər. Və mən əminəm ki, hakimiyyətin indiki addımları da onların mübarizə əzmini dayandırmayacaq.
Amma burada bir qanuna tabi olmamaq bir hərəkəti də yoxdur mu sizin fikrinizcə?
Vətəndaş itaətsizliyi də, yəni bu beynəlxalq miqyasda qəbul olmuş bir üsuldur. Hakimiyyət məntiqi, konstitusiyanı, fundamental hüquqları pozursa, vətəndaşın tabi olmamaq hüququ bu beynəlxalq insan haqlarına daxil olan bir anlayışdır. Bu baxımdan insanların vətəndaş itaətsizliyi etməyə ixtiyarları var. Sadəcə olaraq hər bir real vəziyyətdə bu ölçülüb-biçilməlidir ki, bunun nəticələri nədən ibarət olacaq?
Azadlıq Facebook məkanında verilişində yek əziz Azadlıq FM izləyicisi bizə qoşulmaq istəyirsənsə SMS göndərmə imkanı var 057-744-1017 nömrəsini smash göndərmək olar elektron məktub efir @ azadlıqradiosu.az-a yazmaq mümkündür canlı yayma telefonla qoşulmaq da mümkündür 436-77-41 indi telefon xəttində dinləyici var isə bəyə sualı var eşidək Alo. Alo. Telefon xəttində problem yaranıb. Çoxlu mesajlar gəlir, amma xatırladım ki, ilk öncə sualları oxumağa çalışacağam. Vaxt qalsa fikirləri oxuyacağam. Aynur Talıbova soruşur. Ödəyəcəklər cəriməni həqiqətən, yoxsa dirənəcəklər?
Yəni, qərarı gənclər verəcək. Mən gənclərin əvəzinə qərar verəsi deyiləm. Düzdür, müsadir olunan əmlak əşyalar mənimdir, Turqutun deyil. Amma mən övladıma etibar edirəm və onun qərarlarına hörmət edirəm. Ona görə də qərar qəbul etmək azadlığı onundur.
Ümumiyyətlə, İsa bəy, necə bilirsiniz? Valideynlər övladlarının əməllərinə, hərəkətlərinə istər yaxşı, istər pis cavab verməlidirlərmi?
Yəni, övlad valideynə görə heç bir məsuliyyət daşımır. Övlad bir növ təmiz səhifədən başlayır həyata və öz həyatını yazır. Valideynlər isə mən hesab edirəm, bu mənim fikrimdir, hesab edirəm ki, övladlarına görə hüquqi məsuliyyət daşımırlar. Yetkinlik yaşına çatandan sonra hər bir insan tam müstəqilli və öz fəaliyyətinə görə məsuliyyət daşıyır. Ona görə də valideynlər övladlarına görə hüquqi məsuliyyət daşımırlar, ancaq mənəvi məsuliyyət daşıyırlar. Hər bir valideyn, hər bir ailə nə cür övlad yetirdiyini, yetişdirdiyini, cəmiyyətə nə cür bir övlad təqdim elədiyini fərqində olmalıdır.
Dinləyici artıq telefon xəttindədir, eşidək.
Bəli, alo.
Xoş gördük, Ənvər bəy. Dinləyirik sizi, sualınız var İsa bəyə, mənə söylədilər.
Salamlayıram, hamınızı, Xaçmazdandır.
Əleyküm əsələm.
Alo, İsa bəy, mənim müraciətim.
Buyurun.
İsa bəy, mən ayın 17-si axşam evə gələndə iki polis nəfəri, bir də İzlibatı Ərazi Vahidinin katibi kətdə əllərində siyahı axşam idi. Soruşdum, nədir bu? Dedilər ki, pasportlar nömrələrini yazıb bol çəkdirirlər vətəndaşlara. Seçki nə əlaqədər? Mən, eşidirsiniz məni?
Eşidirik, buyurun, buyurun, amma xayiş edirik biraz qısa.
Rayon şöbəsinin, partiya şöbəsinin sədri Heybətlə Yezən gidib xəbər verdim ki, bunlar hindidən deyirsə seçki saxtakarlığına başlayırlar.
Aydındır.
Sonra bu günləri mənə yanıma gəlmədilər. Ondan sonra qutardı 17-sində. Bugün gəliblər yenə qalanların nömrələri, o cümlədən də məni. Tanıyırdım, oğlan yalvardı ki, daha heç bir şey yoxdur, qol çək bura. sizin mən lazım yerlərə məlumat verəcəm. Bilirsənirlər, prezələ yağa düşdülər, amma burada heç bir şey yox.
Təşəkkür
edirəm. Bu nədir də düzdür?
Yəni, bu ciddi bir məsələdir. Birbaşa bu cərimə mövzusunda olmasa da ciddi məsələdir. Deməli, indidən vətəndaşları qeydiyyata alıb, seçkidə səslərlə manipulyasiya eləmək üçün, səslərlə oynamaq üçün baza hazırlayırlar. Bu birinci dəfə deyil. Hər seçkidən əvvəl hakimiyyət belə addımlar atır. Ancaq hesab edirəm ki, artıq bax, bu cür faktlara qarşı siyasi qüvvələrdə, vətəndaş cəmiyyətdə, mediada diqqətli olmalıdır və buna etirazımızı bildirməliyik.
Səbəb, sizə suallar gəlir, Qubadan. Qubat, Zülfüqar Qubat yazır. Salam İsa bəy, bugünə qədər bu rejimlə mübarizə aparmaq üçün nə qədər tələbə yetişdirmisiniz? İkincisi, övladlarınız çox savadlıdır, buna sevinirik, amma bizdə orta məktəbi bitirən şagirdin 70% 100 bal toplaya bilmir. Bu faciə deyilmi?
Bu təbii ki, faciədir. Bu Əliyev rejiminin Azərbaycan xalqına yaratdığı gerçəklikdir. Ölkədə səhiyyə də bərbat vəziyyətdədir, bütün digər sahələr də bərbat vəziyyətdədir və təhsilin vəziyyəti ümumiyyətlə biabırçılıqdır. Amma harada ki, gənclər özləri elmə, biliyə ehtiyac duyurlar, həvəs göstərirlər, harada ki, onların yaxınları onları biliyə həvəsləndirirlər, təbii ki, o gənclər bu ağır vəziyyətə baxmayaraq savadlı yetişə bilirlər və bu savadlı gənclik xalqımızın, ölkəmizin ən önəmli kapitalıdır. Yəni, neftdən də, qazdan da hər şeydən dəyərlidir bu savadlı gənclik və bütövdə gənclik bizim üçün. Və digər sahələrdə olduğu kimi təhsildə də vəziyyəti düzəltmək üçün, təhsilin səviyyəsini yüksəltmək üçün, uşaqlarımızın, övladlarımızın savadlı yetişməsi üçün bu hakimiyyət dəyişməlidir. Görməmiş Əliyev rejimi getməlidir, xalqın seçdiyi hakimiyyət gəlməlidir ki, bütün sahələrdə olduğu kimi təhsildə də qayda-qanun yaratsın, şərait yaratsın ki, uşaqlarımız savadlı yetişsinlər. İnşallah bunu eləyəcəyik.
Habil Mahiroğlu soruşur, İsa bəy, bildiyimiz kimi bu il seçkilidir, sizin fikir necə qarşıdakı seçki ərəfəsində ola biləcək mitinglərin qarşısını bu yolla almayacaqlarmı, bu cərimələr kimə sərf edir, iqtidara ya müxalifətə?
Aydın məsələdir ki, bu cərimələr vasitəsilə hakimiyyət xalqın fəallığını, siyasi qüvvələrin fəallığını, gənclərin fəallığını azaltmağa çalışır. O baxımdan bu cərimələr heç bir halda bizim xeyrimiz ola bilməz. Amma bu elə bir situasiyadır ki, hakimiyyət bu cərimələri bu cür şəkildə müəyyənləşdirməklə, işsiz, gücsüz, pulsuz gənclərdən bu cür böyük cərimələr almağa cəhd göstərməklə, vətəndaşların, valideynlərin evinə soxulub bunların əmlakını qeydə almaq və müsaadə etməklə özünü biabır eləyir və cəmiyyətdə bu hakimiyyətə qarşı narazılıq və nifrət daha da artır. O baxımdan hakimiyyət öz-özünə ziyan eləyir. Seçki ilidir və təbii ki, seçki ilində vəziyyət bu şəkildə qala bilməz. Bir tərəfdən ən azı seçki dövründə hakimiyyət kütləvi tədbirlərə, seçilərlə görüşlərə şərait yaratmaq məcburiyyətindədir və bunu etməyə məcbur olacaq. Amma digər tərəfdən də mən əminəm ki, seçkilərə qədər də bizim fəaliyyətimiz nəticəsində, vətəndaş cəmiyyətinin fəallığı nəticəsində cəmiyyəti fəallaşdırmaq və sərbəst toplaşma azadlığını bərpa etmək mümkün olacaq. Biz buna çalışırıq və inanıram ki, bunu edə biləcəyik.
Hollandiyadan Həsən soruşur ki, Salim İsa bəy, bu il seçkilərə kimi bu cəriməni ödəməmək olar və seçkilərdən sonra hər şey öz yolunu tapacaq mı?
Yəni, cəriməni ödəmək-ödəməmək mövzusu dediyim kimi gənclərə aid sualdır, onlar qərar verməlidirlər. Biz onların arxasındayıq, nə qərar qəbul etsələr müdafiə edirik və edəcəyik. O ki, qaldı seçkidən sonra, təbii ki, mən inanıram ki, bu il seçki kontekstində ölkədə vəziyyət dəyişəcək və hakimiyyət seçkilərdə dəyişəcək və hakimiyyət xalqın hakimiyyəti olduğundan sonra bütün bu mənasız, məntiqsiz, represiv qərarlar, qanunlar da dəyişdiriləcək. Ölkədə insanlarımız azad nəfəs ala biləcəklər. Həm siyasi, həm iqtisadi azadlıqlar veriləcək, xalqın həyat səviyyəsi yüksələcək və biz nəhayət bu xalqımız bu vəziyyətdən başını qaldırıb torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi məsələsində də başlaya biləcək.
İsa bəy, uzun illərdir siyasətdəsiniz və uzun və bir neçə seçkidə də iştirak eləyib və bu seçkiləri də qazandığınızı bildirmişsiniz. Bu sözləri əvvəlki seçkilərdə də eşitmək mümkün olurdu. Yəni, bu qələbiyə nə ilə nail olacağınızı müəyyənləşdirmisinizmi? Belə bir artıq yeni, deyək ki, mediadan, yeni texnologiyalardan istifadə imkanları ilə bir planlar varmı? Yoxsa yenə də?
Yani ben hayatımda bir defa prezident seçkilerinde iştirak etmişim. 2003 yılında ve 2003 yılında da seçkilerde galip gelmişim. Ve yeniden seçkide iştirak etmek ve galip gelmeye azmindeyim. Tabii ki diğer güvelerle de birlik varyantlarını sınavdan geçirmekle, danışıklar meslekleşmeler yaparmakla ve son kararlarımızı seçki arifesine vermekle galip gelmeye azmindeyim. Düşünürüm ki bu yıl farklıdır. Bu yıl bir taraftan dünya değişipti. Dünyada bir azadlık dalgası var. Avtoriter rejimlerin, totaliter devletlerin değişmesi ve halkların hakimiyetinin bərqərar olması prosesidir. Diğer taraftan Azerbaycan halkı artık bu rejimden bezipti. Ve Azerbaycan halkı demek olar ki tam ekseriyyeti bu vəziyyətin değişmesini, hakimiyetin değişmesini istiyor. Ve ben eminim ki fəallıq geçici artacak ve halkımız bu yıl hakimiyetin değişmesine nail olacak.
Azadlıq FM'deyiz.
Tabii ki bu yolda biz bütün hem ənənəvi üsullarımızdan, kütləvi tədbirlərdən, seçicilərlə görüşlərdən, hem de ki müasir texnologiyalardan, şəbəkələrdən geniş şəkildə istifadə edəcəyik.
Efirə çoxlu suallar, daha doğrusu şərhlər, fikirlər gəlir. Xatırladıram ki, əsasən suallara üstünlük verəcəm. Səbəb incimin, yəni tərif dolu mesajlar da var, amma onları səsləndirmək istəmirəm, çünki vaxtımız gedir.
Yəni, niyə üzr istəyirəm? Mənim üçün fərqi yoxdur. İstənilən mesajı səsləndirmək.
Onları oxumaq imkanlarınız var. Sizin üzr istəyirəm. Harada oxumaq imkanınız var.
Ona qalsa, üzr istəyirəm, Səadət Hanım. Ona qalsa, mənim tənqid mesajlarında oxumaq şansım var. Oxuyuram da şəbəkədə. Ancaq sizin bu məntiqiniz yanlış məntiqdir ki,
mən vaxt itirmək istəmirəm. Niyə?
Niyə tənqidləri oxumaq vaxt itkisi hesab olunmur? Deyirsiniz də, tərifləri oxumaq istəmirsiniz. Axı, əgər ictimai rəyi düzgün yansıtmaq istəyiriksə, təqdim eləmək istəyirik hamısını oxumalıdır, ya da ki paralel şəkildə balanslı oxumalıdır. Yoxsa tənqidi fikirləri oxuyursunuz, dinləyicilərə də belə fikir yaranır ki, elə qul asanlar hamısı tənqidi mövqedədirlər.
Xanoğlan Şəmkirdən yazır ki, sizin ad gününüzü təbrik eləyək və İsa müəllimə yardımdan Alisa yazır ki, can sağlığı arzulayıram. Ölkədə qanun, haqq, ədalət tələb edənlərə düşmən kimi baxılır. Məni işdən azad etdilər. 2 ilə yaxındır bütün məhkəmələrə müraciətin rapor pulumun ödənilməsinə gətirmədi. İsa bəy, sualdan yayındınız. Tələbələrinizin sayını açıqlamadınız. Əgər varsa, yoxdursa.
Xoş sözlərə görə təşəkkür edirəm. Bu son mesajı yazan vətəndaşımızın da məsələsi ilə maraqlanmalıyıq. O ki, o sualdan yayınmağa, sual elə sual olmalıdır ki, ona cavab vermək də real olsun. Mən müəllim deyiləm ki, mənim tələbəmin sayı olsun. Mən siyasətçiyəm və mənim partiyamda da yüzlərlə, minlərlə gənclər var ki, mənimlə bir yerdə mübarizə aparırlar. Mən onlardan öyrənirəm, onlar məndən öyrənirlər. Ölkədə də 10 minlərlə gənc var ki, proseslərdə fəal iştirak edirlər. Mən onlara nəyi bacarıramsa deyirəm, izah edirəm, müsahibələrimlə, fəaliyyətimlə, nümunəmlə nəyisə təlqin eləməyə çalışıram. Eyni zamanda onların da yeni gelişlərini, yeni fikirlərini diqqətlə izləyirəm. Nələrsə mən də onlardan öyrənirəm. Odur ki, gənclərlə biz bir-birimizi öyrədə-öyrədə və bir-birimizdən öyrənə-öyrənə yolumuza davam edirik və inanıram ki, bu əməkdaşlıq yaxşı nəticələr verəcək. Ancaq mənim konkret tələbə sayım yoxdur ki, bu suala mən rəqəm deyim.
İlkin soruşur ki, İsa bəy, ədalətli seçki gözləmək sadəlövlük olardı. Əgər yenə saxtakarlıq olarsa, müxalifətin planı necədir? Buna hazır mı?
Avtoritarizmdən demokratiya keçid hər zaman çətinliklə başa gəlir. Bu, xalqdan asıldı, beynəlxalq vəziyyətdən asıldı və eyni zamanda siyasi qüvvələrdən asıldı. Və seçkilərdə qalib gəlmək dedikdə biz yalnız həmişə olduğu kimi yenə də hamıdan çox səs toplamaq imkanımızı nəzərdə tutmuruq. Bu öz yerində, bunu etməliyik. Amma eyni zamanda biz bilirik ki, avtoritar rejimlərdə seçkidə kimin qalib gəlməsi həll edici olmur. Seçki komissiyalarının kimin nəzarətində olması önəmli olur avtoritar rejimlərdə. Biz bu vəziyyət dəyişmək istəyirik. Bu da yenə də xalqın fəallığından və beynəlxalq birliyin mövqeyindən asıldı. Necə ki, bir çox ölkələrdə məhz seçki ilində hakimiyyət seçkiləri saxtalaşdırdıqdan sonra cəmiyyət fəal şəkildə ayağa qalxdı və beynəlxalq birlikdə hakimiyyəti xalqa qarşı silah tədbiq etməkdən çəkindirdi. Mən inanıram ki, Azərbaycanda da bu ssenari kifayət qədər realdır ki, dünya birliyi bu rejimi xalqa qarşı zorakılıqdan çəkindirəcək. Eyni zamanda təbii ki, nə qədər biz çox qalxacaqsa ayağa, nə qədər çox insan bu mübarizədə iştirak edəcəksə, xalqın da, hakimiyyətin də xalqa qarşı repressiya tədbiq etmək imkanları o qədər məhdudlaşacaq.
İzə bəy, sosial şəbəkələrdə mən qayıtmaq istəyirəm bizim əsas ana mövzumuza, yəni dünən baş verənlərə. Sizin evinizdən çıxan əmlakın siyasi Facebookda və özü belə deyək bir əmlak olaraq müzakirə olunurdu. Və hətta belə bir mesaja da rast gəldim, statusa rast gəldim ki, Səbəy özü texnolog tutsaydı, bəlkə öz xeyrinə belə bir reklam apara bilməzdi. Sizcə bir ana müxalifətin rəhbərlərindən, liderlərindən birinin o qədər də varlı yaşamaması bu ölkədə başucalıqdır mı?
Vallahi mən özümü, mən zəngin deyiləm təbii ki, maddi baxımdan zəngin deyiləm, amma özümü kasıb da hesab eləmirəm. Orta sinifin müəyyən təbəqəsində yaşayan bir ailə kimi, bir vətəndaş kimi görürəm. Milyonlarla insanımız kimi birindən biraz yaxşı, birindən biraz pis yaşayıram. Və mən açığı kasıblıqla fəxr eləməyin tərəfdarı deyiləm. Və mən ölkədə elə bir vəziyyət yaratmaq istəyirəm ki, xalqımız bərabər səviyyədə yaşasın təxminən. Yəni, ən yuxarı, ən yaxşı yaşayanların, ən pis yaşayanlar arasında fərq çox böyük olmamalıdır. Bir orta sinif olmalıdır. Amma mən orta sinifi, o bərabərliyi aşağı həddə, kasıbçılıq həddində görmək istəmirəm, zənginlikdə görmək istəyirəm. Zənginlikdə bərabərliyin tərəfdarıyam mən. Və inşallah bunu edəcəyik. Özümə gəldikdə isə, yəni, bu hakimiyyətin yaratdığı reallıqdır. Yüksək cərimələr haqqında qanunu Müsavat Partiyası qəbul eləməyib, bu hakimiyyət, bu rejim, bu partiya yap qəbul eləyibdir. Bu məntiqsiz qanunu sərbəst toplaşma azadlığına görə gənclərimizə, övladlarımıza biz tədbiq eləməmişik, Əliyev rejimi tədbiq eləyibdir. Və sonra da mənim evimə bu hakimiyyət adamların göndərib, bu adamlar gəlib mənim evimə giriblər. Bunları mən təşkil etməmişəm. Müsavat Partiyası müxalifət etməyib bunu. Yəni, bunu hakimiyyət edibdir və bunun bütün məsuliyyəti də hakimiyyətin üzərindədir. Və bu vəziyyətdən bütün biabırçılıq da hakimiyyətə aiddir. Eyni zamanda, təbii ki, bizə qarşı bir haqsızlıq olursa, cəmiyyət də bunu görür, qiymətləndirir. Və indi iş elə gətirdi ki, gənc dostlarımızdan bəziləri Fərahim bəylə Durxan bəy də həmin gün gələ bildilər həmin hadisə olan yerə bizim evimizə və çəkilişlər apardılar, foto və video çəkilişlər apardılar. Və cəmiyyət gördü ki, Müsavat Partiyasının başqanı o qədər də zəngin bir həyat sürmür. Bu da cəmiyyət üçün görünür önəmliymiş. Biz özümüz bilirik ki, biz evimizə heç bir zaman bir haram tikə gətirməmişik. Amma indi hələ bir söz danışır və bizim haqqımızda da danışanlar olur. İndi insanlar öz gözləri ilə görəndə bunu artıq bu maraqlı olur və kimsə də deyir ki, hakimiyyət müxalifət üçün, müsavat üçün PR kampaniyası keçiribdir. Vallah bu hakimiyyətin heç bir bizə yaxşılığı lazım deyil. Hakimiyyət sadəcə qanuna uyğun fəaliyyət göstərsə bizə kifayətdir. Ancaq hakimiyyət bizə pislik eləyirsə və nəticədə bu pislik dönüb bumerang kimi onu özünə dəyirsə, bu da hakimiyyətin problemidir.
Səbəb bu il seçki ilidir, yəni söhbət boyu buna toxundunuz. Yeni mediyadan, yeni imkanlardan nə cür istifadə etmək niyyətindəsiniz? Məsələn, Facebookda, sosial şəbəkədə varsınız, Twitter hesabınız var.
Yəni, necə istifadə etmək fikrindəsiniz deyəndə ki, Sədat xanım, istifadə edirik də. Hər halda Facebookda da, Twitterdə də xeyli insan bizi izləyir, bizi oxuyur, yazdıqlarımızla maraqlanır, özləri bizə müraciət edirlər.
Status bu şəbəkələrdə yazmaqda müşahidəmi sadəcə bölüşürəm, müşahidəmi bölüşürəm, status yazmaqda o qədər belə deyək, biraz xəsissiz, yəni tez-tez yazmırsınız.
Yox, indi mənim o qədər vaxtım da yoxdur. Mən çalışıram ki, gündə heç olmasa bir-iki addım atım Facebookda hansısa, Twitterdə, Facebookda hansısa bir status, bir fikir, tweet yazım. Mənim elə imkanım yoxdur ki, bütün gün oturum Facebookda və status yazım, statuslara şərh yazım. Bu vaxt baxımından mənim elə imkanım yoxdur. Amma hər halda diqqət edirsinizsə, yazdığımız statuslar, paylaşdığımız şəkillər və məqalələr, informasiyalar kifayət qədər böyük maraqla qarşılanır və bir çox hallarda ciddi diskussiyalara, fikir mübadiləsinə də səbəb olur. Bu da yaxşıdır. Hər halda bu şəbəkənin yaratdığı imkanlardır. Biz bu şəbəkənin imkanlarından istifadə edirik və getdikcə daha geniş istifadə eləmək niyyətindəyik. Çünki bu yeni dövrün imkanlarıdır və bu imkan xüsusən də avtoritar cəmiyyətlərdə, hakimiyyətin televiziyaları xalqın üzünə, müxalifətin üzünə bağladığı cəmiyyətlərdə, medianın əksər hissəsinin hakimiyyətin nəzarətində olduğu cəmiyyətlərdə bu sosial şəbəkələr və internet həddinə artıq önəmlidir.
Mən xatırlayıram ki, illər öncə YouTube Azərbaycanda yeni-yeni tanınmağa başlayanda sizin video müraciətləriniz yayılmışdı YouTube-la, YouTube vasitəsilə. Amma indi bax, biraz o cür fəallıq müşahidə olunmur. ki, məhz sizin bu auditoriyayla, siz deyirsiniz, vaxtınız yoxdur, vaxtınız yəni az olur deyirsiniz, amma bu auditoriya sizin üçün geniş deyilmi, Facebook auditoriyası, sosial şəbəkələr auditoriyası?
Necə geniş?
Yəni, sizin fikirlərinizin daha geniş auditoriyaya çatması, yox, yəni televiziyadan deyirsiniz ki, efirdən məhrumsuz, yəni müəyyən...
Üzr istəyirəm, Sədət xanım, bir-bir gedək. Əvvəla, televiziyaların 9 milyon əhaliyə müraciət etmək imkanı var. Hələ mən ölkədən yaşayan, ölkədən kənarda yaşayan soydaşlarımızın pek vasitəsilə Azərbaycan kanallarına baxmaq imkanlarını qoyuram bir tərəfə. Amma ölkədə internetin yayılma miqyası nə dərəcədə böyükdür? Azərbaycanda hər bir ailənin, mən hər bir vətəndaşı demirəm, hər bir ailənin kompüteri var mı, bilgisayarı var mı? Azərbaycanın bütün bölgələrində kifayət qədər müasir, geniş, zolaqlı, sürətli internet imkanları var mı? Bilirsiniz ki, yoxdur bunlar. Ona görə də internetlə televiziyanla müqayisə eləmək mümkün deyil. Hələ ki, internet üçüncü yerdədir. Birinci yerdə televiziyalardır. İkinci yerlərdə bizim real şəbəkələrimizdir. Məsəl üçün, Müsavat Partiyasının bütün rayonlarda təşkilatları var, bütün kəndlərdə üzvləri, tərəfdarları var. Bu, real bir şəbəkədir və bu şəbəkənin gücü hələ ki, televiziyadan sonra ikinci yerdədir, ancaq hələ internetdən bir balaca yuxarıdadır. Artıq o sosial şəbəkə, internet ikinci yerə çıxmaq üzrədir. Biraz da güclənsə, bu sosial internetin gücü artsa Azərbaycanda, yayılması artsa və kompüterləşmə artsa, artıq sosial şəbəkə, internet şəbəkələri o real dediyim şəbəkədən qabağa çıxıb ikinci yerə çıxacaq. Həllik bu, mən fikrimcə belədir. Biz bundan gameball istifadə edirik, özü də dünən istifadə eləməyə başlamamışıq. 95-ci ildə Azərbaycanda, müstəqil Azərbaycanda ilk dəfə parlament seçkiləri keçiriləndə biz Müsavat Partiyası olaraq bizim bilgisayar mütəxəssisi olan dostlarımızın köməyi ilə bir klip hazırlamışdıq. O Müsavatın reklam klipi idi. Bu, bəlkə görmüşsünüz, piramidalar, Kalizi, Misirdəki piramidalar, Rimdəki, Romadakı Kalizi və s. onların yaradıb yaymışdıq. 2000-ci ildə yenə də bir kompüter animasiyası hazırlamışdıq. Çox maraqlı bir animasiyaydı. Film kimi idi. Onu da yaymışdıq. Yəni, biz bundan həmişə istifadə eləmişik. 90-cı ilən sonlarından bu forumlar var idi, indi də var. O internetin sosial şəbəkələr ortaya çıxana qədər.
Bəli, təmaslar sizin üçün, forum,
təmaslar üçün siz bu ən böyük imkanlar o forumlar idi. O forumlara bəlkə də ilk qatılan siyasətçi bəlkə biz olmuşuq. Bəlkə bizim ora gəlməyimiz digərlərini cəlb edib artıq.
Bunun müqabilində mən soruşuram ki, bu siz şəbəkənin, bu dəfə daha aktiv görünmürsünüz.
Bu şəbəkənin inkişafında hər halda bizim də necə deyirlər, biraz rolumuz olub. İndiki mərhələdə də hər halda Facebook-da ən böyük şəbəkələri bizim gənclər yaradırlar, bizim gənclər orada fəallıq edirlər, müsavatçılar, cəhvəçilər, digərləri
və
orada ən çox müzakirə olunan mövzularda da görürsən ki, biz də iştirak edirik, yaxud bizim adımız çəkilir, yaxud da ki, müsavatçılar mövqe bildirirlər, fəallıq göstərirlər. Ona görə də bizi şəbəkələrdən az istifadə eləməkdə itham eləməyə məncə haqqı hesab eləmirəm. Amma bu elə bir məsələdir ki, nə qədər çox olsa o qədər yaxşıdır.
Verilişə gəlib, fikirlər gəlib, vaxtımız çox azdır, amma mən bir ikisini oxuyum. Şah İsmail Sankt-Peterburqdan yazır, vaxt gələcək isə Qəmbərin evindəki o televizora 1 milyon dollar verəcəklər. Bax, onda o şəxsin Azərbaycan üçün kim olduğu aydın olacaq. Hələ 44 illik Əliyevlər rejimi bizi necə yuxud dərman içirdisə, ailə bilmirik ki, bilmirik. Qaqa Ruhlar şəhərindən yazır. Görəsən, biz neçənci əsrdə yaşayırıq və hansı quruluşdur quruluşumuzun adı? Alimlərdən xahiş etmək gərəkdir ki, bizim quruluşun tərifini versinlər, qalmışıq avara. Feodalizmdən yox, kapitalizm yoxdur. Demokratiya quruluşudur. Bəs nədir axı Əliyevlərin yaratmış olduğu bu quruluş? Və nə olar?
Görməmişlər rejimi. Mən bunun adını görməmişlər rejimi qoyuram.
İsa bəy, vaxtımız yekunlaşır. Mən təşəkkür edirəm sizə. Təbii, sizinlə ölkədə baş verən çox ictimai siyasi hadisələr var, danışmaq mümkün olardı, amma bizə ayrılan efir vaxtı artıq bitir. Təşəkkür edirəm efirə.
Dəvətin üçün təşəkkür edirəm. Maraqlı sualları və şərhlərə görə də dinləyicilərimizə, tamaşaçılara təşəkkür edirəm. Hələ inşallah yenə də görüşəcəyik. Bu il yaxşı il olacaq və bu il xalq qalib gələcək.
Sağ olun. Azadlıq FM burada işini yekunlaşdırır. Ancaq siz bizdən ayrılmayın. Bir neçə dəqiqədən sonra efirdə kontekst verilişi olacaq. Kontekst verilişində sizcə ana dilini bilmək və uşaqlarına öyrətmək önəmlidir. Belə bir sual çıxarılıb kontekst verilişinə və mövzular olacaq. İranda yaşayan azərbaycanlı qız ana dilində dediyi şeirlə sosial şəbəkələri necə fəth elədi? Belə bir mövzuda reportaj var. Ana dili günündə Azərbaycanda öz dilini yaşatmağa çalışan kimlərdir? Bu barədə də biləcəksiniz. Və sonra dövlətin yeni yaratdığı asan xidməti hansı xidmətləri vətəndaşlar üçün asanlaşdırıb? Bu barədə məlumat tutmaq imkanınız olacaq. Dünya diktatorları öz ad günlərini hansı bayramlarla qeyd edirlər? Bu barədə də biləcəksiniz, əgər kontekst verilişini dinləsəz. Belə, mən burada sağollaşıram. Azadlıq FM-də Səadət Akif qızı idi. Bu bir saat ərzində verilişə bələdçilik eləyən Rövşən Şəfainə və Cavanşir isə mənə kömək etdi. Hər kəsə təşəkkür edirəm, əziz Azadlıq FM izləyicisi. Sənə də təşəkkür edirəm bu bir saatda bizi yalnız buraxmadığın üçün.